Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտահեղին է Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Երևանի ավական ու առաջիկա ընտրությունների ընթացքին հետևող միակ միջազգային կազմակերպությունը խորին անհանգստություն է հայտնում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խախտումների եւ ահաբեկման մասին ստացված հաղորդումների վերաբերյալ, բացառիկ հարցազրույց դիտորդական առաքելության ղեկավարի հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախընտրական քարոզարշավության վերաբերյալ որևէ խախտում չի արձանագրել, բացառիկ հարցազրույց կենտրոնական ընտրականի նախագահ Գարեգին Ազարյանի հետ։ Անդրական խախտումներ քվեարկությունից 1 օր առաջ ահազանգում է ընտրություններին չմասնակցող, սակայն ընտրական հանձնաժողովը նորում ներկայացված ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը մինչ այդ, սակայն ներկայացնեմ այլ ժամի հրատապ լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին, ովքեր նախորդին ժամանել էին Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Սերժ Սարգսյանին ներկայացրել են Բաքվում ունեցած հանդիպումների արդյունքները և քննարկել հակամարտության կարգավորման ու երկու նախագահների միջև հաջորդ շաբաթ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպմանը առնչվող հարցեր։ Նշենք, որ միջնորդները հայտարարում են, թե ԵԱՀԿ-ն առաջընթաց են ակնկալում նախագահների առաջիկա հանդիպումից։ Իլհամ Ալիևը կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել Պրահյան բանակցություններում մենք նույնատիպ դիրքորոշում ենք ակնկալում նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ըստ ադրբեջանական տրենդ գործակալության 3 Բաքվում հայտարարել է ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Վերջինս միաժամանակ ընդգծել է, որ համանախագահները առաջիկա հանդիպումից փաստաթղթի ստորագրում չեն ակնկալում, սակայն հավատում են որոշակի առաջընթաց կատարելու հնարավորությանը։ Երևանի ավականու վաղը կանալի կընտրությունները դիտարկող Եվրախորհրդի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կոնգրեսը 3 հայտարարություն է տարածել, որով խորին անհանգստություն է հայտնել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խախտումների եւ ահաբեկման մարտավարություն որդեգրելու վերաբերյալ ստացված հաղորդումների առիթով։ Պատվիրակությունը լրացուցիչ հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի փող վարչապետի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ ընտրական գործընթացների օրինականությունը քննելու եւ ընդհանուր իրավիճակը պարզելու համար։ Դիտորդական առաքելության ղեկավարի հետ Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույց լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վրաստանում ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, թե պատրաստվում են ընդլայնել մայրաքաղաքի կենտրոնում խորհրդանի շենքի առջև տեղադրված վանդակային քաղաքը, որը նրանց բնորոշմամբ խորհրդանշում է երկրում նախագահ Սաակաշվիլիի հաստատած բռնատիրական կարգերը։ Ընդդիմության հայտարարության համաձայն այսուհետ այդ օրինակ վանդակներ կտեղադրվեն նաև Վրաստանի այլ քաղաքներում։ Ընդդիմությունը նաև ծրագրում է արգելափակել խորհրդանի շենքը, որտեղ այս երկու շաբթի նախատեսված է օրենսդիր մարմնինից անցկացնել։ Առանց մեր համաձայնության որևէ մեկը ոչ խորհրդարանից, ոչ կառավարությունից շենք չի մտնի, հայտարարել է ընդդիմությունը, որն արդեն շուրջ 2 ամիս է բողոքի միջոցառումներով պահանջում է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը զգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ Վաշինգտոնը երբեք չի համաձայնի Փխենյանը տեսնել միջուկային զենք ունեցող երկրների շարքում։ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը սպառնում է տարածաշրջանի խաղաղությանն ու անվտանգությանը, հայտարարել է Գեյցը Սինգապուրում համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված համաժողովում։ Հիշեցնենք, այս շաբաթվա սկզբին պաշտոնական Փխենյանը նախ հայտարարեց, թե հրաժարվում է 1953 թվականին Հարավային Կորեայի հետ ձեռք բերված հաշտությունից, ապա միջուկային զենքի մի քանի ստորգետնյա փորձարկում իրականացրեց։ Իրանում այսօր 3 մարտ մահապատժի է ենթարկվել անցած շաբաթ մսկիտներից մեկում պայթուն իրականացնելու մեղադրանքով, երեքն էլ հրապարակավ կախաղան բարձրացվել նույն մսկիթի մերձակայքում, որտեղ ահաբեկության արդյունքում շուրջ 20 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել։ Տեղական իշխանությունները կատարվածի մեջ մեղադրում են Միացյալ Նահանգներին, մինչդեռ Վաշինգտոնը 3 կտրականապես հերքել է այդ մեղադրանքները և խստորեն դատապարտել տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Կանադական Մագնա ընկերությունն ու ռուսական ԽՆԱ-ի բանկը ձեռք են վերել ավտոարտադրությամբ զբաղվող խոշորագույն Opel ընկերությունը։ Գերմանիան այսօր հաստատել է վաճառքի մասին լուրերը։ Ֆինանսների նախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե Բեռլինում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն կանադական Մագնան ստանալու է Opel-ի բաժնետոմսերի 20%-ը, 35%-ը ունենալու են ԽՆԱ-ի բանկն ու General Motors-ը։ Մնացյալ 10%-ը կտնօրինեն Opel-ի աշխատակիցները, կոնսորցիումը գլխավորելու է կանադական ընկերությունը։ Սրանք են այժմ հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում ընդամենը մի քանի ժամից մայրաքաղաքում առաջին անգամ ավականու ընտրություններ կանցկացվեն 6 կուսակցություններ եւ 1 ընդդիմադիր դաշին կփայքարեն Երևանում իշխանության հասնելու համար։ Միջազգային կառույցներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները հորդորում են Հայաստանի կառավարությանը եւ քաղաքական ուժերին երաշխավորել, որ այս ընտրությունները կանցկացվեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Նախորդին մասնավորապես նման հայտարարություն տարածեց հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ընդգծելով, որ ընտրություններին ուշադրությամբ հետևում է նաեւ ամերիկյան հազարամյակի հարավերներ կորպորացիան, որ անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո սառեցրել է Հայաստանին տրամադրվող ավելի քան 250 միլիոն դոլարի օգնության մի մասը։ Նշենք, որ ընտրություններում դիտորդական առաքելությունը իրականացնում միայն մեկ միջազգային կազմակերպություն՝ Եվրախորհրդի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կոնգրեսը, որը քվեարկությունից բարացիորեն մի քանի օր առաջ երեք հանդես է եկել հայտարարությամբ և խոր անհանգստություն հայտնել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խախտումների և ահաբեկման մարտավարություն որդեգրելու վերաբերյալ ստացված հաղորդագրությունների առիթով։ Պատճառների և մանրամասների շուրջ այսօր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է դիտորդական առաքելության ղեկավար բրիտանացի Նեյջել Մերմագենի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Այս պահին դժվար է ամփոփ գնահատական տալ ընտրական գործընթացին, սակայն բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունն ու հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնողների հետ ունեցած մեր հանդիպումներից հետո, այնպիսի զգացողություն ունենք, որ քարոզարշավի ընթացքում որոշ խնդիրներ են առաջացել։ Դրանք կապված են անօրինական գործողությունների, զանազան խախտումների, սպառնալիքների և ֆիզիկական բռնությունների հետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում հայտնեց Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի դիտորդական խմբի ղեկավար, Մեծ Բրիտանիայի հարավային Սոմերսետ շրջանը ներկայացնող Նայջել Մերմագենը։
There have been some problems in the campaign period, allegations of practices which are illegal, also of some physical violence.
Մեր զրույցների ընթացքում այդպիսի մեղադրանքների մասին տեղեկություններ ենք ստացել, ինչն անշուշտ մտահոգիչ է, և մենք հնարությունների սահմաններում ուսումնասիրել ենք դրանք, հավելեց դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Մեր հարցին, ինչպիսին են այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները, Նայջել Մերմագենը
պատասխանեց.
Կասկած չկա, որ դրանցում ճշմարտության որոշակի հիմքեր կան, բայց եւ ինչպես ցանկացած ընտրությունների ժամանակ ցանկացած երկրում շատ բաներ չափազանցվում են եւ հնարավոր է, որ այդ ճշմարտության հիմքերը ողջ պատկերը չեն ներկայացնում։ Իհարկե, այդ մեղադրանքների մասին տեղեկությունները մենք ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, ինչպես նաեւ այլ պաշտոնատարներին։ Նրանք տեղեկացված են, որ մենք գիտենք մեղադրանքների մասին։ Մենք դրանք կարձանագրենք մեր եզրակացության մեջ։ Այդուհանդերձ ընդգծեմ, որ մեր հիմնական խնդիրը բուն ընտրությունների օրը, այլ ոչ թե նախորդած կամ հաջորդած շրջանները դիտարկելն է։
That certainly will be mentioned in our reports, but what we are concentrating on is the election day itself.
Նայջել Մերմագենը Հայաստանում առաջին անգամն է, սակայն նա ասաց, որ դիտարկողների խմբում կան մարդիկ, ովքեր այստեղ են եղել նաև անցած սեպտեմբերին, դիտարկելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Ինչպիսին է նրանց գնահատականը, կա առաջընթաց կամ հետընթաց։ Մեր այս հարցին Մերմագենը պատասխանեց, թե հիշյալ դիտորդների կարծիքով մի շարք առումներով իրադրությունն այժմ ավելի լարված ու ավելի դժվար է։
Their opinion is that in many ways the situation is more tense, is more difficult.
Կարծում եմ, դրա պատճառն այն է, որ այս ընտրությունները շատ ավելի կարևոր են, քանի որ Երևանը ողջ երկրի կյանքում կարևորագույն դեր ունի։ Ով իբրև քաղաքապետ վերցնի իշխանությունը Երևանում, նա շատ կարևոր դերակատարություն կունենա ողջ երկրի քաղաքական կյանքում, ասաց Նայջել Մերմագենը։
Will be a very important figure on the political scene in Armenia.
Մեր հարցին ի պատասխան, արդյոք 15 դիտորդը բավարար է լիարժեք դիտարկում կատարելու համար, դիտորդական խմբի ղեկավարը նշեց, որ դրա համար չէր բավականացնի անգամ 100 մարդուց բաղկացած խումբը։
Even with 100 members it would be impossible.
Ավելի քան 1 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող քաղաքի համար դա անշուշտ շատ քիչ է, ինչպես եւ աշխարհի ցանկացած այլ կազմակերպություն, Եվրոպայի խորհրդի ռեսուրսները եւս անսահմանափակ չեն։ Այդուհանդերձ մենք այսօրինակ աշխատանքի փորձ ունենք, արդեն գիտենք այն հավանական տեղամասերը, որոնցում կարող են խնդիրներ լինել, եւ մեր ուշադրությունը կկենտրոնացնենք հատկապես դրանց ուղղությամբ, ասաց Մերմագենը։ Մեր զրույցի վերջում Նայջել Մերմագենն ասաց, որ վերջնական զեկույցը հավանաբար Հայաստանում հաճելի չի լինի զգալի թվով մարդկանց, այդ թվում և իշխանությունը, և ընդդիմությունը ներկայացնողների համար։ Անկախ ամեն ինչից մենք ներկայացնելու ենք այն, ինչ տեսնում և արձանագրում ենք, ասաց բրիտանացի դիտորդը։ Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի դիտորդներն առաջիկա երկու շաբթի հանդես կգան Մամլո ասուլիսով, իսկ հաջորդ օրը կմեկնեն Հայաստանից։ Ըստ Նայջել Մերմագենի, մոտ 10 օրից կազմակերպության Սլովենիայում կայանալիք բյուրոյի նիստին կհրապարակվի նախնական զեկույցը։ Վերջնական փաստաթուղթը, որը կներառի նաև Եվրոպայի խորհրդի առաջարկները, կհրապարակվի գալիք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քվեարկության մեկնարկից ժամեր առաջ ընտրություններին չմասնակցող, սակայն ընտրական հանձնաժողովներում ներկայացված անդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը հազանգում է Երևանի տարբեր համայնքներում այսօր տեղի ունեցած խախտումների մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը առավոտից շրջում է ընտրատեղամասերով և քիչ առաջ իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանի հետ զրույցում ներկայացրել է իր արձանագրած խախտումները։
Անձնաժողովի նախագահ Բաբայան Պապկեն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ներկայացված, որ պետք է ցուցակները ստորագրեն, ընդրացուցակները ստորագրեն 3 հոգի եւ առանցին 3 հոգի վիճականությամբ ընտրել են, որպեսզի ստորագրեն քվեարկությունները։ Եվ ես ասում եմ, պատճառն ինչ է, ով է ձեզացել, որ նման ձևով պետք է իրականացվի վիճականությունը եւ դրա այդ երկու փաստաթղթերի ստորագրում։ Իրենք լավ չեն հասկանում։ Ուտից ոչ մեկ հետաքրքիրը որ չէր հասկացել։ Բայց ես ասում եմ, օրենքը շատ բարձրորեն գրված է, որ վիճակականության որոշման 3 անդամների հանձնաժողովի, ովքեր ստորագրում են և դրանց համատեղները, և քվեարկությունները։ Դե դա մի քիչ կա բացատրում են, դա ինչ հանցագործություն է, որ հիմա որ այսպես ամենք ինչ կլինի։ Ես ասացել եմ, որ այսօր ցանկացած կեղծիկ, ցանկացած գործողություն, որը օրենքից դուրս է, դա ասենք կեղծիկ։ Հիմա թե դուք ինչ նպատակ եք ստախնում, դա այն ապսե, բայց որ դա կեղծիք է, դա միանշանակ կեղծիք է։ Եվ մենք վերացրեցին կեղծիքը, ուղղակի այդ 3 ստորագրությունները, որոնք կային դրանց համաձայնի մեջ, դրանց վրա խաչ քաշվեց, եւ կողքը ես ստորագրեցի, որ այդ խաչը ես եմ քաշել, եւ այնտեղ հանձնաժողովի 3 անդամները հիմա ստորագրում են թե 5 ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովի մեր անդամի ներկայությամբ, եւ այդ հաստորեն կեղծիքը վերացրեց։
Տիկին Թադևոսյան, այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքի 2:10 ընտրատեղամասում, կապված հենց ժառանգության ներկայացուցիչ Արտյուշ Սերոփյանի հետ, նրան բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Արդյոք այդ միջադեպը կապ ունի ընտրությունների
հետ։ Ես կարծում եմ, որ կապ ունի, ուղղակի Աբովյան քաղաքում հավանաբար իմացել են, որ Սերոփյանը ներգրաված է հանձնաժողովում, նրան փորձել են պահել ոստիկանությունը, որպեսզի նա չմասնակցի վիճակահանությանը և չստորագրի փաստաթղթի դիտակ։ Դա էլ մի գրատեսակ կեղծիք է, դե նպատակները դրանց չեմ հասկանում, դե ստորագրելուց հետո ինչ-որ մի իրական բան կարող է չփոխվել, եթե վերահսկողությունը լավ կատարվի տեղամասում, կեղծիքներ չեն լինի, բայց ամեն դեպքում դա հոգեբանական լուրջ ազդեցություն է թողնում և հանձնաժողովի անդամների և հենց իրեն այդ հանձնաժողովականի վրա, ով այլևս տրամադրություն չի ունենա պայքարել այնպես, ինչպես երևի փորձում էր պայքարել մինչ այդ միջավայրը։ Դրանք շատ լուրջ ազդեցություններ են ունենում մարդկանց վրա։ Ի վերջո ոստիկանությունը դա այն մարմինն է, որը մարդու մեջ կարող է իրականում շատ լուրջ վախի զգացում առաջացնել։ Ջրվեժի տարածք 2:11 տեղամասում, ուրեմն տեղամաս են մուտք գործել համայնքի ավականու անդամներ և պահանջել են նախագահից, որպեսզի նա հաղթին դրական օրենսդիրքը և քվեարկուները դնի ոչ թե դեմքով, քվեարկողը դեմքով դեպի հանձնաժողովը, այլ հակառակ դիրքով, որպեսզի դու գիտեք, այդ ճանապարհով հեշտ է լինում ավելի վերահսկել, թե ում օգին է քվեարկում քվեարկողը, հա, և չեն ենթարկվել հանձնաժողովի անդամները, նրանք պահանջել են հանձնաժողովի նախագահի տալ հրաժարական, որպեսզի նոր ընտրություններ անեն և նոր ընտրություններով այլ նախագահ ընտրեն։ Լավ է, այս անգամ այդ հանձնաժողովականները եղել են միահամուռ, և ցույց են տվել, որպեսզի այդ միջադեպը ներխուժածների ցանկությամբ ավարտունենա և կանխվել է միջադեպը։
Իսկ ովքեր են եղել ներխուժածները?
Ավականու անդամները, ավականու անդամները, նորով զանգվածի ավականու անդամները։ Այնտեղ պետք է գնային մարդիկ, ասելու դրանց ինքնությունը, տեսնենք ովքեր են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանի հետ զրուցել էր Ռուբեն Մելոյանը, նշեմ, որ Զոյա Թադևոսյանը շարունակում է իր շրջայցը Երևանի ընտրատեղամասերով և քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, թե մի շարք այլ համայնքներում ևս արձանագրվել են դեպքեր, երբ քվեատուփերը տեղադրվել են ընտրական օրենսգրքի պահանջներին հակառակ։ Այժմ էլ լսենք, ինչպես է նախընտրական քարոզչությունն ու ընտրությունների նախապատրաստական ընթացքը գնահատում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Նշեմ, որ իմ գործընկերները Աննա Իսրայելյանն ու Ռուբեն Մելոյանը ԿՀ ղեկավարի հետ զրուցել են այսօր առավոտյան, երբ դեռ չէին ստացվել ժառանգության պնդումները խախտումների վերաբերյալ։
Խախտելով հաստատված ավանդույթը, ստորի մեր զրույցները ընթանում են Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում։ Այսօր մենք ենք հյուրընկալվել ԿՀ, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Ազարյանը թեկուզ կարճ ժամանակով չցանկացավ քվեարկության նախորդ օրը բացակայել իր աշխատասենյակից։ Նրա հետ զրույցը վարելու եմ ես, Աննա Իսրայելյանը, և մեր ծառայության աշխատակից Ռուբեն Մելոյանը։ Պարոն Ազարյան, ըստ ԿՀ-ի օրերս ընդունված որոշման Երևանի ավականու ընտրություններում ոչ ժամկետային զինծառայողների քվեարկությունը կազմակերպելիս պետք է առաջնորդվել ոչ թե ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, որը արգելում է զինծառայողների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ոչ թե սահմանադրության 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, ըստ որի քաղաքական հարցերում զինված ուժերը պետք է պահպանեն չեզոքություն, այլ սահմանադրության 30-րդ հոդվածով, որը 18 տարին վերացած քաղաքացիներին իրավունք է տալիս ընտրել և մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչու հատկապես այս ընտրությունից առաջ որոշեցիք դիմել նման քայլին։
Նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը չէր վերաբերում հատկապես զինվորների կամ զինծառայողների քվեարկությանը, այլ վերաբերում էր ընդհանրապես մեկ քաղաքացու դիմումին, որի պատասխանի շրջանակներում նաև արձացվեց այդ հարցը։ 1996 թվականից սկսած դեռևս առաջին թիմ ընտրություններից մինչ այսօր բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները մասնակցել են քվեարկությունների։ Բոլոր ընտրությունների ժամանակ, բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների բոլոր ընտրությունների ժամանակ, ավելին ասեմ, 1999 թվականի ընտրական օրենսգրքի խմբագրությամբ իրավունք ունեին մասնակցելու նաև պարտադիր ժամկետային ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողները։ Մեր որոշումը վերաբերել է ընդամենը նրան, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այդ թվում նաև զինծառայողների ընտրական իրավունքի իրականացում, իսկ ընտրական իրավունքի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանության և ընտրական օրենսգրքի համաձայն ապահովվում է երկու իրավական ակտով, այն է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն։ Համադրելով այդ բոլոր և հաշվի առնելով, որ սահմանությունն ունի ավելի բարձր իրավաբանական ուժ, քան մյուս օրենքները, և նրա նորմերը գործում են անմիջական օրենք, կհանդիպել է որոշում այն մասին, որ քվեարկությանը չեն կարող մասնակցել պարտադիր ժամկետային ծառայության մեջ գտնվող քաղաքացիները։ Պատճառաբանությունն էլ հետևյալն է, որ նրանք մեկնելով պարտադիր զինվորական ծառայության դուրս են գրվում իրենց համայնքի հաշվառումից, իսկ համայնքային ընտրություններին մասնակցում են միայն համայնքի բնակիչները, իսկ համայնքի բնակիչը այն անձը, ով հաշվառված է համայնքում։ Իմ վերջին ասվածը ամրագրված է նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 803 վերջին որոշման, որն ընդունվեց էլի նույն քաղաքացու դեմի հիմարը։
Պարոն Ազարյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում ընդդիմախոսների հակափաստարտներին, մասնավորապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանի պնդմանը, թե մենք ունենք պետական անվտանգության խնդիր, իրավունք չունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ սահմանամերձ շրջաններից սպաներին տալ արձակուրդ, որպեսզի նրանք գան Երևան, մասնակցեն այս ընտրություններին, ով է պատասխան տալու այն իրավիճակների համար, որ կհաջորդեն նման դեպքերին, ըստ նրա հարցադրման, միթե մենք ավելի կարևորում ենք մեր սահմանների անձեռնմխելիությունը, քան Երևանի ավականո
դրությունը։ Ես պիտի անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանությանը, այս անգամ արդեն 5-րդ հոդվածին, պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտպանական անձին իրավասու են կատարվելու այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Կարծում եմ, ձեր թվարկած պատճառները և այն անհանգստությունը, որ ունի, դիտի ընդհանրապես դրա լուծումը ԿՀ-ի ինչ-որ վերապահված է, և դա ԿՀ-ի լուծման խնդիր չէ։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այս քննադատությանը, որ քանի որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները դա նշվում էր որպես հակափաստարկ, պետք է անցկացվեն ազգային ժողովի ընթացակարգում, անձնագրերում դրոշ մակնիկ դնելը, որը փակեց 2008-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ բազմակի քվեարկությունը մեկ անձի կողմից, այս անգամ չդիմեցիք նման մեթոդի։
Ուրեմն նման մեթոդի դիմել, ինչպես դուք օգտագործեցիք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավասու չէ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրականացնում է ընտրական օրենսգրքով սահմանված իր գործառույթները, ընտրությունների ժամանակ քվեարկության կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը եւ ԿՀԱՆ իրավասուչի հետ կարգում իրականացնել փոփոխությունները, որը ընտրական օրենսգիրքում հստակ ամրագրված է, թե ինչպես է իրականացվում քվեարկությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ եւ ինչպես համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ազգային ժողովի ընտրությունները, այո, համապետական են, ազգային ժողովի եւ նախագահի ընտրությունների ժամանակ, այո, անձնագրերում մենք դնում ենք դրոշմակնիկ այն մասին, որ քաղաքացին արդեն մասնակցել է ընտրությանը, իսկ տեղական ընտրությունների ժամանակ ընտրական օրենսգիրքը նման կարգ չի սահմանում եւ ԿՀԱՆ իրավասուչ է իր որոշումներով սահմանել քվեարկության կարգը, բացառապես սահմանվում է Հայաստանի ընտրական օրենսգրքը։
Քանի որ այսօր արգելված է քարոզչությունը եւ ըստ այդմ նաեւ հակաքարոզչությունը, ես որևէ քաղաքական ուժի կամ թեկնածուի անուն չեմ տա,
որպես ընդհանուր ես միանգամից, որ քարոզչություն կամ հակաքարոզչություն դա նույն բանն է, երկուսն էլ քարոզչություն։
Շատ լավ, բայց ուղղակի առաջարկում եմ խոսել երևույթի մասին։ Գիտեք, որ թեկնածուներից մի քանիսի հանդիպումների ժամանակ վերջում հանդիպման մասնակիցները նրանց էին փոխանցում ծրարներ, գրություններ, նրանք էլ տալիս էին որոշակի խոստումներ, այս ինչ որ բանը կոնկրետ կատարելու վերաբերյալ, ասենք ֆուտբոլի դաշտ կառուցելու վերաբերյալ, ինչ որ հարցեր լուծելու վերաբերյալ։ Արդյոք ձեր կարծիքով այս ամենը չէր հակասում ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածին, ըստ որի արգելվում է թեկնածուներին անձամբ կամ որևէ այլ եղանակով տալ, մատուցել, խոստանալ ապրանքներ կամ ծառայություններ։
Նախընտրական քարոշչություն երևույթը ընտրական գործընթացներում իր մեջ ընդհանուր առմամբ պարունակում է խոստումներ։ Ցանկացած թեկնածուի ծրագիր, որը դուք կվերցնեք եւ կկարդաք, դա վերևից ներքև խոստումների շարք է։ Խոսքը վերաբերում է հետեւյալին, որ թեկնածուն քաղաքացիների ընտրումների հանդիպման ժամանակ կոնկրետ քաղաքացու չխոստանա մի այնպիսի ծառայություն մատուցել, այն օրենսդրության սահմաններից դուրս, որի արդյունքում այդ քաղաքացին պարտավորված կլինի անպայման քվեարկել տվյալ թեկնածուի օգտին։ Նախընտրական քաղաքացիների կապված խնդիրները կան մի շարք դեպքերում քննել է իր հանձնաժողովի նիստերում եւ ոչ մի դեպքում չի արձանագրել նախընտրական քաղաքացիական խախտում, այդ թվում նաեւ ձեր վերած օրինակների դեպքում ստանում են նամակներ, այո, թեկնածուն, եթե նաեւ քաղաքապետը պիտի ստանա նամակներ, եթե թեկնածուն իր պարտականությունները աշխատանքային պարտականությունների մեջ է մտնում, նաեւ դիմում բողոքների պատասխանելու պիտի պատասխանի, եթե թեկնածուն այդ բողոքների հիմա վրա պիտի կայացնի որոշումներ, որպես քաղաքապետ պարտավոր է նաեւ կայացնել այդ որոշումները, եթե պիտի բարեկարգվեն բակերը, ուրեմն եւ դա գտնվում է նրա աշխատանքային պարտականությունների կամ լրացուցիչների մեջ, պարտավոր է իրականացնել աշխատանքային պարտականությունը։
Այստեղ նաև չկա 22 պրիմ հոդվածի խախտում, ըստ որի արգելվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահումը ընտրությունների ժամանակ առավելություն ստանալու համար։
Ես կարծում եմ քաղաքացիների դիմում բողոքներին պատասխանելը Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի կամ այս դեպքում նաև որպես նշանակված Երևանի քաղաքապետի լիազորությունի իրականացումը հայրենիության սահմաններում երբեք եւ ոչ մի դեպքում չի կարող արձանագրվել որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։
Պարոն Ազարյան, էլի որպես երևույթ չմասնավորեցնելով մրցակցության կամ վիճաբանության կողմերից որևէ մեկին, ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ Հայաստանում ընտրությունները կարծես վերաճում են մրցակիցների միջև խորը արճակատմամբ եւ ընտրությունների ընթացքում եւ նույնիսկ դրանից հետո մրցակիցները իրար կարող են ծեցել եւ անգամ ըստ որոշ լուրերի կացնահարել։
Դա արդեն քաղաքական մշակույթի կուսակցական շինարարության ընտրական մշակույթի թերություններից մեկն է մեր քաղաքական կյանքում եւ կարծում եմ տարիների ընթացքում ավելի քաղաքակիրթ կդառնան այդ հարաբերությունները եւ բոլոր կուսակցությունները թեկնածուները կհասկանան, որ քաղաքական օրվանից հետո եւս կյանքը շարունակվում է եւ ամեն ինչ չի ավարտվել ընդամենը մեկ քաղաքական օրով։ Մենք պիտի կարողանանք նաեւ ունենալ համարձակություն, որպես թեկնածուներ գնահատելու մեր աշխատանքը եւ ընդունելու այն արդյունքները, որ հրապարակվում է պետական մարմնի կողմից։
Պարոն Ազարյան, շատ է խոսում, որ այս ընտրությունները Երևանի քաղաքապետի առաջին ուղեղի ընտրություններն են եւ դրանց կարևորությունը շատ մեծ է։ Այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանությունները եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհրավիրեցին միջազգային դիտորդներին, ընդամենը մեկ կազմակերպություն հրավիրվեց, ի՞նչն էր պատճառը։
Հրավիրվեց այն կազմակերպությունը, որը տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների դեպքում միշտ հրավիրվել է եւ մասնագիտացված է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դիտարկման հարցերը։ Եվ բացի այդ կազմակերպությունից, որ դուք ասացիք, հրավիրված են նաև իրական թամպետությունների դեսպաններ, նաև Երևանում, Հայաստանում հավատարմագրված հայ եւ այն միջազգային կազմակերպությունները, որի հետ պետրոնական տրական հանձնաժողովը համագործակցում է։
Պանովեն, այդուհանդերձ ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը Դեսպան Կապինոսը մեզ հետ զրույցում այսպես մի փոքր նեղացվածությամբ ասաց, որ մեզ չեն հրավիրել, եթե լինի հրավեր, մենք հաճույքով կմասնակցենք ԺՄԻԿ-ը, որը հայտնի է Եվրոպայում ընտրությունների դիտարկմամբ, այս անգամ չհրավիրվեց։ Դուք ասում եք, որ այս Եվրախորհրդի տեղական մարմինների կոնգրեսն է մասնագիտացած, այդուհանդերձ նույն ԺՄԻԿ-ը մի քանի անգամ դիտարկել է տեղական ընտրությունները, մասնավորապես կարող օրինակ վերել 2007 թվականին Մոլդովայում քաղաքապետի ընտրություններ եւ նաեւ եղել է Ալբանիայում, ինչու չհրավիրվեց այդ կազմակերպությունը, որը իրոք ավելի մեծ փորձ եւ հեղինակություն ունի ընտրությունների դիտարկման ոլորտում։
Ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանը կար, դուք ասացիք, ԺՄԻԿ-ը մի քանի դեպքում իրականացրել է նաեւ տեղական դիտարկում։ Այո, մի քանի դեպքում իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք իրականացնում են համապետական ընտրությունների ժամանակ դիտարկում։
Կազմակերպությունը, որ հրավիրվել է տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը Եվրախորհրդի, հենց առաջին օրերին Քարոզարշավի հանդես եկավ հայտարարությամբ, որը մտահոգություն էր հայտնում ստեղծված իրավիճակով, մասնարոպես, եթե թույլ տաք մեջ բերեմ, կոնգրեսի պատվիրակության մոտ պատկերացում է ստեղծվել, որ սպառնալիքներ կան ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար, մասնարոպես կապված ընտրողների գրանցման և մոբիլիզացիայի ձայների հաշվելու և Քարոզարշավի լրատվական օբյեկտիվության առումով։ Եվ երեք այս կազմակերպությունը կրկին տարածեց մի հայտարարություն, որը բավական անսպասելի և բավական խիստ էր, և այստեղ ևս նշվում էր սպառնալիքների վերաբերյալ հենց մտահոգությունների մասին, նրանք այսօր ձեզ հետ հանդիպել են։ Արդյոք կիսել են մտահոգությունը և ինչ եք դուք արել այս ընթացքում
իրենց մտահոգությունը։ Հանդիպել, երեք են հանդիպել ինձ հետ, նաև փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի հետ, կարծում եմ մեր տված պատասխանները բավարարել են դիտորդներին։ Խնդիրը նաև կայանում է նրանով, որ որոշ քաղաքական կուսակցությունների հանդիպման ժամանակ դիտորդներին տրվել է իրականությունից շատ հեռու պարզաբանումներ և տեղեկություններ։
Իսկ այս
մասին ես նաև ասել եմ դիտորդներին։
Իսկ այդ նման տեղեկությունների հիման վրա հայտարություն են անում։
Ես կարող եմ միայն ենթադրություն արել, հենց փոխարեն պատասխան տալ չեմ կարող, սպասենք ընդամենը երկու օր և նրանց վերջնական զեկույցը կլինի և արդեն կխոսենք փաստերով, այլ ոչ թե ենթադրությունները։
Այդուհանդերձ ինչով եք պայմանավորում, որ չնախատեսված նման հայտարարություն տարածվեց։
Ես չեմ կարող ասել, նրանց կողմից նախատեսված է, թե չնախատեսված։ Նրանց գործունեությունը ես չեմ մեկնաբանում, նրանք չեն միջամտում մեր աշխատանքներին, մենք նրանց, նրանք իրականացնում են իրենց մանդատի շրջանակներում իրենց աշխատանքները։ Եվ որքան շատ լինեն նման ելույթներ մինչև քվեարկության օրը կամ ընդհանրապես նրանց այդ դիտորդական առաքելության շրջանում, կարծում եմ ընտրական իշխանության համար էլ ավելի հնարավորություններ կստեղծվի արագորձել կանգնել և ձեռնարկել լրացուցիչ միջոցներ։
Պարոն Ազմ, իսկ տեղական դիտորդների դերը ինչպես եք գնահատում։
Դիտորդները մեծ ամասամբ հանդես են գալիս որպես վստահված անձիկ ծավալող սրտի, այդ ինստիտուտը մեր մոտ այնտեղ լավ կայացած չի և որոշ դեպքերում ոչ բոլոր դեպքերում է, որ դիտորդը կարողանում է գնահատել և հասկանալ իր դերը ընտրությունների դիտարկման գործում։ Մեկ երկու բացառությունից բացի մնացած բոլոր դեպքերում կրկնեմ, նրանք ավելի շուտ հանդես են գալիս որպես վստահված անձիկ և իրենց հայտարարություններում և իրենց գործողություններում ընտրական տեղամասեր։
Բայց դուք շարունակում եք նրանց գրանցել և նրանք
մենք պարտավոր ենք նրանց գրանցել, մենք ունենք 29 տեղական կազմակերպություն, գրանցված դիտորդների թիվը տեղական 6,500 մոտավորապես, մենք պարտավոր ենք և գրանցում ենք, ոչինչ կամաց կսովորեն, թե որն են իրենց առաքելությունը և ինչպիսի դիրքորոշում պիտի հարտահայտեն և ինչ փաստերի վրա հիմնված։
Սոցիոլոգ Ահարոն Ադեպեկյանը նշեց, որ կաշառվողները մեր ընտրողների մոտավորապես 15% են։ Ձեր կարծիքով սա բարձր ցուցանիշ է, թե ցածր, և ընդհանրապես ձեր կարծիքով ընտրողի կողմնորոշման վրա առավելապես ինչն է ազդում՝ խաղապարները, նախընտրական ծրագրերը, ընտրակաշարքները, թե այս կամ այն անձը։
Կարծում եմ ընտրողի դիրքորոշման վրա պետք է ազդի ընդհանրապես կոնկրետ ընտրությունների դեպքում ուսապցության աշխատանքը ոչ միայն նախընտրական շրջանում, այլև դրանից առաջ, որովհետև ընտրությունները չեն սկսվում հենց նախընտրական շրջանով կամ քարոշչությունը չի սկսվում հենց նախընտրական շրջանում։ Նախընտրական շրջանը լրացուցիչ հնարավորություններ է տալիս ընտրությունների մասնակիցներին ներկայացնելու իրենց ծրագրերը։ Ընտրողը պետք է գնահատի այս կամ այն ուսապցության ամբողջ գործունեությունը, իսկ նախընտրական կարողության ժամանակահատվածում ծանոթանալով արդեն նրա ծրագրերին, կատարի իր քվեարկությունը, իր կողմնորոշումը արտահայտելով թվաթ արտիկի վրա դրվող նշանը։
Դուք շրջանցեցիք կաշարքի պահը, իրոք 15% ձեր կարծիքով շատ է թե քիչ։
Կարող ասել 15% շատ է թե քիչ, ես կարծում եմ որ մեկ դեպքն էլ արդեն շատ է։
Էլի դրա հետ ազատությունների արդյունքն է ներվում նույնիսկ այս քարոզարշավի ընթացքում ընտրողների մոտ կեսը չպատկերացրեց, որ ընտրում է ոչ թե քաղաքապետ, այլ ավականի։ Ձեր կարծիքով այ այսպիսի պատկերացումը վաղը քվեարկության օրը ինչ հետևանքներ կունենա։
Ես կարծում եմ դա հետևանքը կունենա ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև մեր կուսակցությունները, որոնք ներկայացնում էին իրանց ծրագրերը եւ նախընտրական կարծիքներին իրականացնում, այո, չկարողացան բացատրել կամ միգուցե նաեւ իրենք էլ չէին պատկերացնում, որ ոչ թե հանդիպում են ընտրողների հետ որպես քաղաքապետի թեկնածու, այլ ընդհանրապես Երևանի ավագ անդամի թեկնածու։
Շատ էին բացասական գնահատականները այս ավարտված քարոզարշավի վերաբերյալ
օկտոբերի։
Դե ասում էին, որ քաղաքոնը քաղաքական տեխնոլոգները թույլ է, անկազմակերպ է, կարծես միջոցներ էին խնայում, անգամ ալարկոտ
բան էին։ Այդ ինչ ասում ես համաձայնեմ, այո, երևի դա նրանից էր, որ առաջի անգամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին թեկնածում էր, որպես հանդես էին գալիս կուսակցությունները։
Իսկ որ առումով եք համարում, որ այնուամենայնիվ սա դրական անցավ, այսինքն համարում
դրական անցավ նրա կազմակերպվածության առումով, ընտրական հանձնաժողովների կողմից դրական անցավ զանգված անդրադարձի միջոցներով նրանց հնարավորությունների իմաստով, նրանք ունեին բոլոր հնարավորությունները իրենց ծրագրերը հասցնելու ընտրողներին։
Պարոն, գրեթե բոլոր միջազգային կազմակերպությունները նշում են, որ Հայաստանում լուրջ խնդիրներ կան ժողովրդի ընտրությունների միջոցով իրենց խնդիրները լուծելու այս ցուցիչը, եթե կարելի այսպես ասել, անթադ եւ վերջին տարիներին անթադ քննադատության ենթարկվում Հայաստանում ընթացող ընտրությունները, գրեթե բոլոր ընտրությունները վիճահարույց են եղել եւ հետո ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել։ Հիմա նշում են, որ այս ընտրությունները կարող են ինչ-որ վստահություն վերականգնել ժողովրդի մեջ դեպի ընտրական գործընթացը։ Եթե այդպես չլինի, ինչ է կարծում, հետո ինչ կլինի, եւ դուք ձեր մեղքը տեսնում եք այս իրավիճակում,
այդպես կլինի։
Իսկ այն, որ մինչեւ հիմա չի եղել,
այն որ մինչեւ հիմա չի եղել, նախ ես համաձայն չեմ, որ մինչեւ հիմա մեր բոլոր ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։
Ես ասի չեն
ասել, վիճահարույց են եղել նաեւ ում գնահատականներով։ Այդ հարցի պատասխանն էլ ես քիչ առաջ ասացի, նաև մեր տեխնատուները, նաև կուսակցությունները պիտի ունենան համարձակություն գնահատելու իրենց աշխատանքը եւ ընդունելու այն արդյունքները, որ հետապարակվում են։ Ընտրությունների ընթացքում ընտրություններին մասնակցում են, եթե համապետականի մասին խոսենք, մոտ 2 միլիոն քաղաքացի, այսինքն դա պետության ամենամեծ միջոցառումն է, ամենամեծ զանգվածն է ներառում, եւ այս բոլորի գործողություններից է կախված ընդհանուր ընտրությունների ելքը, ուրեմն սկսած ընտրողից ավարտած մինչեւ ԿՀ նախագահ, բոլորը, այդ թվում նաեւ տեխնատուները, պիտի կատարեն ընտրական օրենսգրքով իրենց համար նախատեսված պարտականությունները, չզլանան, գնան քվեարկության, վստահված անձինք պիտի լինեն տեղերում, որպեսզի կարողան հետևել հանձնաժողովների աշխատանքին, հանձնաժողովի անդամները պիտի կատարեն միայն օրենքով նախատեսված պարտականությունները։ Այս բոլորը բաղադրիչներ ապահովելու դեպքում մենք ունենանք այն ընտրությունները, որ ցանկանում ենք ունենալ, բայց նորից պիտի ասեմ, որ անընդհատ այդ շահարկող միտքը, որ այդ հանձնաժողովները վատ աշխատեցին, հանձնաժողովները կարող էին ավելի լավ աշխատել, դա միայն հանձնաժողովներից չէ, որ կախված է, հանձնաժողովները կազմավորվում են ՀՀ ընտրողներից, ՀՀ ընտրողներն են ընդգրկված կուսակցություններում, ընտրող են նաև նրանց ղեկավարները։ Մենք պիտի կարողանանք ավելի ճիշտ կուսակցական շինարարություն կազմակերպել, մենք պիտի կարողանանք ավելի ճիշտ քարոշչություն իրականացնել եւ ավելի ճիշտ տեխնոլոգիաներ կիրառել կուսակցությունների իմաստով ընտրություններին։ Դրա դեպքում կունենանք այն արդյունքը, որը ցանկանայինք տեսնել։
Շնորհակալ եմ հյուրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանալը այսօր հյուրընկալվել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանին։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեցին Աննա Իսրայելյանն ու Ռուբեն Մելոյանը։ Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ Ազատություն ռադիոկանը վաղ առավոտից հետևել է ընտրությունների ընթացքին, մինչ մեր երեկոյան եթերաժամը իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել ինտերնետում մեր անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Առաջիկա ընտրությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղաս Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ ժողովրդավարական, եւ ոչ ժողովրդավարական երկրներում իշխանությունները ձևավորվում են ընտրողների կամքով։ Պարզապես ժողովրդավարական երկրներում իշխանությունը ձևավորում են ընտրություններին մասնակցողները, իսկ ոչ ժողովրդավարական երկրներում ընտրություններին չմասնակցողները։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի նման երկրներում ընտրություններին չմասնակցել նշանակում է թույլ տալ, որ իշխանությունները, օլիգարխները, ոստիկանությունը, կրիմինալը եւ այլն կերցեն ընտրությունները։ Ընտրություններին չմասնակցողին միայն թվում է, թե ինքը ոչ մեկին ձայն չի տալիս։ Ընդ որում ձայն է տալիս հենց նրան, ումից հիասթափված լինելու պատճառով չի մասնակցում ընտրություններին։ Կոլոս Արմենին ևս ընտրողներին ակտիվության կոչ է անում։ Ներկա ընտրություններից շատ բան է կախված։ Առաջին, երևանցիների համար հնարավորություն է ստեղծվել իրենց օրինակով ցույց տալ, որ առանձին վերցրած համայնքում ազատ և արդար ընտրությունները հնարավոր են ընտրողների ակտիվության և խիստ կուսակցական վերահսկողության դեպքում։ Երկրորդ, վաղվա ընտրությունները, ինչ որ առումով միջանկյալ են անցյալ և առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների միջև, և ուրեմն այն կուսակցությունների համար իրական հնարավորություն է երկրի բնակչության համարյա թե կեսի իրենց հանդեպ վերաբերմունքն իմանալու համար։ Եվ երրորդ, մարտի 1-ով ավարտված նախագահական ընտրաշավից հետո այն առաջին ընտրությունն է։ Վերջին հանգամանքը առանձնակի պատասխանատվություն է դնում ներկա ընտրությունների մասնակիցների վրա։ Ետընտրական մշտական խռովությունները երկրի ներքին անվտանգության սպառնալիք են պարունակում։ Հայոց աշխարհն անդառնում է նախընտրական քարոզարշավի առանձնահատկություններին։ Անցած քարոզարշավը աչքի ընկավ նախ և առաջ խոստումների առատությամբ, ըստ որում հաճախ կանխահայտ անիրագործելի խոստումների։ Ասենք, դա բնորոշ է բոլոր կարգի քարոզարշավներին, անկախ նրանից, թե ում են ընտրում՝ նախագահ, պատգամավոր, թե քաղաքապետ։ Ընտրողների մեծամասնությունը վատ է պատկերացնում թեկնածուի ձգտած պաշտոնի հնարավորության սահմանները, իսկ թեկնածուները տալիս են ընտրողների պահանջներին համապատասխան խոստումներ։ Եթե վերլուծենք նրանց նախընտրական ծրագրերը, ապա դեպքերի մեծամասնությամբ կարելի է հայտնաբերել կանխահայտ անիրագործելի խոստումների տարրեր։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում մեկնաբանություն է տալիս մարտի 1-ի փաստահավաք խմբում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Փաստահավաք խմբում օմբուդսմենի ներկայացուցիչ Վահե Ստեփանյանը հրաժարական է տվել, պատճառաբանելու վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն իսկ մաշված տերմինաբանությունը։ Թե բա չեք ասիլ, անհանդուրժողականության մթնոլորտ է փաստահավաք խմբում, և ինքը արդեն իսկ չի կարողանում խմբի ընդդիմադիր և իշխանամետ կողմերին հանդուրժողականություն ներշնչել, և ահա, հուսահատված, բարոյական մաժորի վրա հեռանում է փաստահավաք խմբից որպես հանդուրժողականության վերջին մոհիկան։ Ստեփանյանը այնպիսի գորովանքով է խոսում փաստահավաք հանդուրժողականության մասին, որ կարելի է ենթադրել, թե գործ ունեք ոչ թե 10 մարդու կյանք խլած սպանդի հանգամանքներ ուսումնասիրող կառույցի, այլ պիոներական ճամբարի հետ։ Փաստահավաք խումբը հենց անհանդուրժողականության մթնոլորտ ունենալու համար էլ ստեղծվել է, որովհետև հենց այդ անհանդուրժողականությունն է բացահայտելու ճշմարտությունը, որովհետև դատախազությունը և հատուկ հնչական ծառայությունը, որտեղ տիրում են հանդուրժողականության և համաձայնության մթնոլորտ, ընդամենը փաստերը կոծկելով են զբաղված եղել։ Առավոտում ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը իր պատկերացումներն է ներկայացրել հայ-թուրքական բանակցությունների ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։ Նա ասում է, ազգային ժողովում փորձագետների կողմից հնչում են փաստաթուղթը հրապարակելու ապարծուն պահանջներ, արտաքին գործերի նախարարի համառությունը դառնում է խիստ կասկածելի։ Ճանապարհային քարտեզը չհրապարակել է կարող է ունենալ երկու պատճառ. այն պարունակում է գործողությունների այնպիսի ցանկ, որը դժգոհության մեծ ալիք կարող է առաջացնել, կամ այն պարզապես գոյություն չունի, չի հաջողվել որևէ համաձայնեցրած փաստաթուղթ ձևավորել մինչև ապրիլի 23-ի առավոտյան, և թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում բարդություններ չառաջացնելու նախագահ Օբամայի դեմքը փրկելու նպատակով հայտարարություն է արվել այն հույսով, որ հետագայում նման ինչ-որ բան հնարավոր կլինի կազմել։ Այս վարկածներից որևէ մեկը չի կարող պատվաբեր լինել Հայաստանի իշխանությունների համար, սակայն դա հիմք չէ քարտեզը հասարակությունից թաքցնելու համար։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Արդման այս հատվածում են լսենք մեր ունկնդիրների մտահոգություններն ու տեսակետները, հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք մասնակցել մեր այս հաղորդաշարին, զանգահարեք ամենուր փաթ 54-40-47 հեռախոսահամարով։
Քանի որ այսօր, ինչպես ընդունված է ասել, լռության օր է ու Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը 3 արդեն ավարտվել է, Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրները զերծ մնացին ընտրություններին մասնակցող այս կամ այն կուսակցության կամ քաղաքական ուժի մասին խոսելուց։ Ունկնդիրներից մեկը ընդհանրապես ցանկացավ ասել հետևյալը.
Որ երբեք չսխալվեն, երկրի վիճակը շատ լավ են տեսնում, շատ լավ են ճանաչում բոլորին, արդեն այնքան խելացի են ու այնքան քաղաքականացված, որ լավ գիտեն սուտը ճշտից տարբերել։ Ես շատ եմ ուզում, որ այս անգամ էլ չսխալվեն, որովհետև այս վերջին սխալը արդեն ճակատագրական կլինի մեր երկրի համար, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի համար, բավական է տարապենք։
Նույնա բովանդակ ցանկությամբ կոչով ու հորդորով էր դիմում երևանցիներին Գյումրիից զանգահարած մի ունկնդիր, զրուցակիցս ներկայացավ Ամալիա անունով։
Շատ խնդրում եմ երևանցիներին, որ իրենք այս անգամ իրավունք չունեն սխալվելու, 10-15,000 դրամ վերցնելով վաճառել իրենց և իրենց երեխաների ողջ Հայաստանի աբագան։ Հուսով եմ, որ այս անգամ ողջամիտ կգտնվի և մի քանի հազար դրամի համար երգիր չեն տանի կորզանման։
Վերին Չարբախից մի կին էր զանգահարել։
Մեր երեխաները զիբիլների մեջ են խաղում, մեր երեխաները խաղատեղ չունեն, մեր երեխաները ցեխերի մեջ են ամբողջ օրը, մեր բնակարանները, փողոցները անբերանպաստ վիճակի մեջ են։ Այդ բոլորը պապս էլ այդ սարկաստեղերը կգովի, ծախ կենտրոնից են խոսում, որական նոր ավան Վասիլից են խոսում, բա այդ Վերին Չարբախը ավան չի, այդ քաղաքի չի պատկանում, որ մեր երեխաները ախպերի մեջ են խաղում։
Վերջին շրջանում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից ոմանք հաճախակի են անդրադառնում Ժիրայր Սեֆիլյանին քաղաքացիություն չտալու խնդրին։ Մեր հաջորդ ունկնդիրը ևս ցանկացավ խոսել դրա շուրջ։
Ինչ է մտածում մեր կառավարությունը եւ Հրանուշ Հակոբյանը, որ անընդհատ դիմում է արտասահմանյան հայերին, որ գան ապրեն Հայաստանում։ Սեֆիրյան այդքան տարի ապրում է, ինչու նրան չեն տալիս քաղաքացիություն, իսկ ուրիշներին հրավիրում են, ինչումն է բանը։ Դե դրա համար, որտեղ ինքը իրանց կողմնակիցը չէ, այսպես ասած։
Տիկինը զարմացած ու վրդովված էր այդ փաստով։
Ես այդ անձնավորությանը չեմ ճանաչում, բայց նրա մասին շատ եմ լսել։ Գիտեմ, որ ինքը եղել է Շուշիի ազատ գրողներից մեկը, և այդ անձնավորությանը ճնշում է կառավարությունը։ Այն մարդիկ, որոնք այդ ժամանակ, երբ որ նա Շուշին էր ազատագրում, որտեղ էին գտնվում հիմա ներկայիս արքելողները նրան։
Մեր ռադիոկայաններ զանգահարել Գևուշ Ամիրխանյան անունով մի քաղաքացի, նրան մտահոգում էր ավանդների վերադարձման հարցը։
70-ից ամուսիկ մարդուկին ենք, հաշմանդամ եւ թոշակառու ենք։ Մենք միչեւ օրը սպասում ենք, թե իմանանք երբ ենք ստանալու մեր ավանները, բայց ուրիշ չկա ավանները ստանալու։
Այդուհանդերձ զրուցակիցս, հիշելով Ռուսաստանից Հայաստանին տրամադրվելիք 500 միլիոն դոլար վարկի մասին, արեց հետեւյալ առաջարկը։
Որ այդ 500 միլիոն վարկից մեր ռուսական տան ավանդատուներին որ փող ստանանք, ես մի քանի անգամ խոսել եմ ազգային ժողով, ասել եմ իմ կարծիքը, որ 1.5 տոննա ոսկին սարկեցիք փող, ոսկին փողա, ոսկին թուղթ սարկեցիք, այդ փողը չիմացանք ինչ արի, չտվիք ավանդատուներին, մնացել են կանտեր, չեն կարողանում մեր գույքահարկերը, ավտոմեքենա ունենք 20 տարվա, բնակարանի գույքահարկերը մուծենք։
85-ամյա մնացական Գրիգորյանի արծարծած թեման իր խոսքով հակաճգնաժամային էր։
Ինչերի Բալայանի գնալու ժամանակը ճգնաժամին։ Այդ գումարը տան ցածր թոշակառուների, աշխատատեղերի, մարդիկ աշխատում են փող չեն ստանում, դրությունը ծանր է ճգնաժամի ժամանակ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որ կառավարությունը ուշադրություն դարձնի, թե չէ բոլորը խոսում են քաղաքի զարգացում, քաղաքի զարգացում, մեջ ուրիշ բան չկա։ Քաղաքն ինքն զարգանում է, կառուցվում են շենքեր, ինչ-որ պետք անում են։
Թոշակառու զրուցակցից եւս մտահոգում էր ավանդների վերադարձման հարցը։
Բայց մայիսի հետ լումնա պետքին գումար, որ այսօր միայնակ թոշակառու եմ, մենակ հայրենական աշխանդամ, որին գումարը չեն ուզում գոնե տան, գոնե 80 տարեկանից բարձր մարդկանց տանելի, դրանք չունեն մարդկային։
ընկերների տեսակետները լսել էր Հովհաննես Շահոկյանը։ Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվեն Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ այսօր քննարկվում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության վիճակը հարավային Կովկասում։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը 2 օրից աշխարհում կնշվի երեխաների պաշտպանության օրը։
Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Նա ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք երեխաներից, նրանց իրավունքների պաշտպանությունից ու ոտնահարման դեպքերից։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հաստատվել է 1949 թվականի նոյեմբերին կանանց միջազգային ժողովրդավարական դաշնության կողմից։ Երեխաների պաշտպանության օրն առաջին անգամ նշվել է 1950 թվականին։ Ամեն տարի հունիսի 1-ին Երևանի կենտրոն Ազատության հրապարակը ծածկում էր գունագեղ կավճանկարներով, ամենատարբեր տարիքի փոքրիկներ գունավոր կավիճներով ներկում էին ոչ միայն իրենց մատներ, այլև օպերայի բակը, նկարում արև, տուն, ծաղիկ, մեքենա։ Այս տարի սակայն Ազատության հրապարակում շինարարություն է, Ստորգետնյա ավտոկայան է կառուցվում եւ այնտեղ լսվում են ոչ թե երեխաների ձայներ, այլ շինարարական աղմուկ։ Հունիսի 1-ն այս տարի Երևանն ընկալում է բոլորովին այլ կերպ, քանի որ հունիսի 1-ը Երևանի քաղաքապետի եւ ավականու ընտրությունների հաջորդ օրն է։ Ամեն դեպքում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ, արդեն բացված մանկության աշխարհ մանկական էքսպոցիա-հանդեսը, բարեգործական միջոցառումներ ու այցելություններ Հայաստանի տարբեր մանկատներ եւ անգամ ազգային ժողովը պատրաստ է հունիսի 1-ին բացել իր դռները երեխաների առջեւ։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ ի սկզբանե այսօրը սահմանված է ոչ միայն տոնախմբությունների եւ հանդիսությունների համար, այլև հասարակությանը հիշեցնել, որ բոլոր երեխաները հասարակության լիարժեք անդամներ են եւ նրանք եւս ունեն իրավունքներ։
Ո՞վ է քեզ պաշտպանում։
Մաման պաշտպանում է։
Բա դու ո՞ւմ ես պաշտպանում։
Ես այս պապային ու մամային։
Ինչո՞վ ես պաշտպանում։
Խաղալիքով։
Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը այսօր կանգնած է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ միջազգային հանրության առջև, քանի որ երեխաները իրենց տարիքային մտավոր հոգևոր զարգացվածության մակարդակով համարվում են խոցելի խումբ։ Նրանք սկսում են իրենց իրավունքները գիտակցել որոշակի տարիքից սկսած, մինչ այդ տարիքը նրանք կարիք ունեն հոգացության, ասում է Հայաստանի օմբուդսմենի գրասենյակի երեխաների հարցերով պատասխանատու Տաթևիկ Դավթյանը։
Միայն 20-րդ դարում է, որ երեխան ճանաչվել է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ եւ երեխայի նկատմամբ վերաբերմունքը լիարժեք փոխվել է։
15-ամյա Արփենը օգտվում է իրավունքներից, քանի դեռ չի լրացել իր 18 տարին։ Նրա համար ամենից կարևորը երեխայի ազատ լինելու իրավունքն է։
Պետքա ոչ մի պարտադրանք, ոչ մի արգելք չպետքա էլի ծնողները երեխային ունենք շահագործեն։ Երեխան պետքա դաստիարակվի հենց այնպիսի ոգով, շնչով, որը համապատասխանում է իր այդ ապրած ժամանակաշրջանին, այլ ոչ թե ծնողների ապրած ժամանակաշրջանով։ Երեխան պետքա տալ ստեղծագործելու հնարավորություն։
Արփենը վստահ է, որ եթե երեխան ապրում է ընտանիքից հեռու մանկատներում, նրա իրավունքը արդեն ոտնահարված կարելի է համարել։ Այսօր Հայաստանում գործում է 8 պետական մանկատուն, որոնցից 3-ը Երևանում։ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով շուրջ 900 երեխա այսօր ապրում է մանկատան հարկի տակ։ Նախարարության ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանի խոսքով՝
երեխան ամենից շատ հասնելու մանկատուն է ընկնում ավելի շատ անտեսման պատճառով։ Երբ երեխան հայտնում է մանկատանը կամ գիշերօթի խնամքի հաստատությունում, ասվում է, որ 10 տարեկանից բարձր երեխան երբեմն ոչ դրա ճանաչի լինում, այն դեպքում, երբ նողազուր երեխաներ չեն դրանք։ Ուրեմն երեխայի ամենամեծ իրավունքը, որ ոտնահարվում է, ես դա համարում եմ անտեսում այս պահին։
1992 թվականին Հայաստանը վավերացրեց ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան, 96-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության երեխաների իրավունքների մասին օրենքը։ Վերջինիս 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր երեխա ունի ֆիզիկական, մտավոր եւ հոգեվոր լիարժեք զարգացման համար անհրաժեշտ կենսապայմանների իրավունք։ Երեխայի այս կարևոր իրավունքը խախտվում է Հայաստանում, փաստում է օմբուդսմենի գրասենյակի երեխաների հարցերով պատասխանատու Տաթևիկ Դավթյանը։
Միայն վերցնենք սոցիալական ողորմությունը որպես երևույթ, միայն այս իրավունքի խախտումը, եթե մենք հիմք ընդունենք, որը շատ կարևոր է, դա արդեն բավական է, որ մենք պատկերացում ունենանք։
Պետական մարմինների ներկայացուցիչները պնդում են, թե այսօր պետությունն ամեն ինչ անում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար, մինչդեռ հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչները դրանում վստահ չեն։ Այսօր երեխաների իրավունքները առավել խախտվում են միանգամից 4 առողջապահական, կրթական, սոցիալական եւ իրավական ոլորտներում։ Օրինակներ բերելով նշում է Հայաստանի մանկական ասոցիացիայի նախագահ Վարուժան Սեթրակյանը։ Նրա խոսքով պետական մոտեցման առումով խորհրդային տարիների համեմատ վիճակը վատթարացել է, դրան նպաստել է նաեւ ֆինանսական ճգնաժամը։
Եթե երեխայի ծնողը չունի միջոցներ իր երեխայի համար հայթայթելու շատ միջոցներ, ուրեմն նշանակում է երեխան արդեն անպաշտպան է։
Պետությունից եւ երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններից առաջ երեխայի առաջին պաշտպանը նրա ծնողն է։ Սա հաստատեցին բոլոր զրուցակիցներից, սակայն նաեւ փաստեցին, որ քիչ չեն հենց այդ ծնողների կողմից երեխայի իրավունքների կոպիտ խախտումների դեպքերը։
Երեխաները կամ ծնողազուրկ են, կամ էլ ասենք ծնողը ծնողի նման չէ, դա այդպես էլ է լինում։
Մենք ունենք նաեւ այնպիսի երևույթներ, ինչպիսին է ընտանեկան բռնությունը։
Մանանա մանկապատանեկան կրթամշակութային կենտրոնի տնօրեն Ռուզան Բաղդասարյան ավելի քան 10 տարի է, ինչ աշխատում է երեխաների տարբեր սերունդների հետ։ Նա ամենից շատ կարևորում է երեխայի ինքնարտահայտման իրավունքը։
Մենք կարծում ենք, որ դա շատ կարևոր իրավունք է երեխայի համար, որովհետև մենք ինչպես կարող ենք ճանաչել երեխային, եթե երեխան ինքն իր մասին չպատմի։
Երեխաների մասին պետք է հիշել ոչ թե հունիսի 1-ին, այլ տարվա մյուս 364 օրերին, ասում է Ռուզան Բաղդասարյանը։ Տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան, 2009 թվական Ադրբեջանում հայտարարված է երեխաների տարի։ Երկրի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հանձնարարականով այս տարի մի շարք միջոցառումներ են անցկացվելու հունիսի 1-ին։ Մինչդեռ երեխաների իրավունքներով զբաղվող ադրբեջանցի փորձագետները ասում են, որ եթե երեխաների իրավունքների մասին օրենքի բոլոր կետերը պահպանվեին, ապա այս տարին երեխաների տարի հռչակելը Ադրբեջանում ավելի գրավիչ կհնչեր ու տեղին կլիներ։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիֆգիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
Բոլորը
տեղ չունենք խաղալու, մի խաղահարապարակ էր մնացել, այնտեղ էլ խանութ սարքեցին։
Մագազին թիթլը։
Բաքվի 12-ամյա բնակիչ Էլշան Իսրաֆիլովն է դժգոհում։ Այն տարածքում, որտեղ նա է ապրում, ոչ խաղահարապարակ կա, ոչ ժամանցի վայր։ Ավելին, ամբողջ տարածքում աղբամաններ են։ Վալիդա Կյազիմլին էլ ասում է, թե իր 6-ամյա որդին մաշկային հիվանդություն է ձեռք բերել աղբամանների կողքին խաղալու հետևանքով։ Այս բազմահարկ շենքերի բնակիչներն ասում են, որ ստիպված են անընդհատ գրկած մանտալ իրենց 3-4 տարեկան երեխաների։ Երեխաները իջնում են բակ խաղալու, տուն են վերադառնում փոշու եւ կեղտի մեջ կորած։ Գոնե փոքրիկ խաղահարապարակ կառուցեին։ Մենք էլ կօգնենք, եթե պետք է անգամ թոշակս կհատկացնեմ։
Ուրանանդակի պիտի հեր թերեֆը ալլար։
Զբոսնելու տեղ չկա, ամենուր կառուցապատել են։ Ադրբեջանի երեխաների իրավունքների հաստատության ղեկավար Նազիր Գուլիևն ասում է, որ Ադրբեջանում երեխաների գրեթե բոլոր իրավունքներն են խախտվում։
Այսօր ցավոք որոշ երեխաներ ապրում են փողոցներում եւ դպրոց չեն հաճախում։ Կան երեխաներ, որոնց ստիպում են աշխատել, կան սեռական եւ ֆիզիկական բռնության զոհ դարձած երեխաներ։ Տարբեր են երեխայի իրավունքների խախտման դեպքերը։ Բնականաբար կարող ենք խոսել նաեւ հանգստի իրավունքի խախտման մասին, երբ կառուցում են բացահարկ շենքեր, չեն նախատեսում հանգստի եւ ժամանցի վայրեր։
Փորձագետներից ոմանք կարծում են, որ ամենից շատ կարելի է խոսել երեխաների կրթության իրավունքի խախտման մասին։ Ոչ բոլոր երեխաներն են դպրոց հաճախում, չնայած որ երկրում վերջին տարիներին տասնյակ նոր դպրոցներ են կառուցվել։ Ադրբեջանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2007 թվականին միջին դպրոց, այսինքն 5-ից 9-րդ դասարան, հաճախել եւ ավարտել է աշակերտների միայն 80%-ը, իսկ 10-11-րդ դասարաններն ավարտել են 50%-ը։ Չնայած որ կրթության նախարարությունն այս տվյալները համարում է ոչ իրատեսական, Իլհամ Ալիևի ստորագրած Ադրբեջանում աղքատության վերացման եւ շարունակական զարգացման ծրագրում հաշվի են առնվում հենց վիճակագրական կոմիտեի տվյալները։ Այնտեղ նշվում է, որ մինչև 2015 թվականը դպրոցական տարիքի բոլոր երեխաները պետք է ներառված լինեն կրթության համակարգում։ Խիմայեդար մարդասիրական կազմակերպության ղեկավար Խմայեդ Ռիզվան Գիզին ասում է, որ աղքատությունից դուրս գալու ամենաճիշտ ճանապարհը կրթությունն է, իսկ Ադրբեջանում ընտանիքը բախվում է կրթության խնդրի հետ հենց աղքատության պատճառով։ Իրականում կրթությունը օգնում է ազատվել աղքատությունից, բայց միևնույն ժամանակ մեզ մոտ աղքատությունը կրթությունից հետ ընկնելու հիմնական պատճառն է։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ անկիրտներն այսօր ավելի լավ են ապրում, քան բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ։ Մի պատճառն էլ անվճար կրթության ճնշումն է վճարովի վրա։ Հիմա կրկնուսույցի մոտ պարապելը շատ տարածված երևույթ է, և ոչ ամեն ծնող է կարող իրեն թույլ տալ կրկնուսույց վարձել իր երեխայի համար։ Երեխաների իրավունքների հաստատության ղեկավար Նազիր Գուլիևը ասում է, որ կարելի է ժամերով խոսել երեխաների իրավունքների խախտման մասին, բայց գլխավորը, որ երեխաներն իրենք չգիտեն իրենց իրավունքները, այսինքն տեղեկատվական աշխատանքներ չեն տարվում։ Օրինակ 21-ամյա Էլմիրա Ռագիմովան երեխաների իրավունքների մասին ոչինչ չի լսել, իրավունքը նրա անկալմամբ իր մտքերի ազատ արտահայտումն է։ Ես չգիտեմ, թե ինչ իրավունքներ ունեմ, այդ մասին ոչ մի տեղ չեն խոսել, ոչ տանը, ոչ դպրոցում։
Նա մեկտեպտա, նա դա ki evde valideynlerim bu hakta hiç danışmıyorlar.
Էլմիրան պատմում է, որ ուսուցիչը բղավում է երեխաների վրա, երբ նրանք բարկացնում են, երբեմն նաև հարվածում է։ Նրան էլ ծնողները ծեծել են, երբ նա չարություն է արել, բայց Էլմիրան դրանում ոչ մի վատ բան չի տեսնում, ասում է, որ այդ կերպ իրեն ընդամենը պատժել են։ Երեխաների իրավունքների մասին օրենքը արգելում է ֆիզիկական պատիժ կիրառել երեխաների նկատմամբ ցանկացած դեպքում։ Երեխաների իրավունքների հաստատության ղեկավար Նազիր Գուլիևի խոսքով, Ադրբեջանում ամենամեծ խնդիրը երեխայի պաշտպանության համակարգի թուլությունն է։ Նրա խոսքով շատ խնդիրներ հենց այդտեղից են ծագում։
Bugün Azerbaycan'da muhtelif problemlerle yüzleşen
Ադրբեջանում շատ քիչ են երեխաների խնդիրներով զբաղվող կառույցները։ Երեխաներ, որոնք ապրում են փողոցներում, ֆիզիկական եւ սեռական բռնության ենթարկվող երեխաներ եւ այլն։ Ճիշտ է, կան նաեւ տարբեր պետական ենթակառուցվածքներ, բայց չկա մեկ միավորված կազմակերպություն։ Մենք կառավարությանն առաջարկեցինք ստեղծել երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ կազմակերպություն, կառույց, որը պետք է աշխատի նաեւ շրջաններում, այնպիսին ինչպիսին գոյություն ունի եվրոպական երկրներում։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, իսկ ավելի կոնկրետ Վրաստանի Ցխնեթիի մանկատուն։ Իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլին այցելել է այս մանկատուն եւ ծանոթացել երեխաների կենցաղին ու ապրելակերպին։ Ցխնեթիի մանկատուն հասնելիս Անդրև էր գալիս։ Անդրևներն այստեղ հազվադեպ չեն, բայց մանկատան 105-20-ներն արդեն սովորել են այսպիսի եղանակին։ Ճաշնավարտվել է եւ երեխաների մի մասը վազում է բակ։ Տղաները թաց գետնին գնդակ են խաղում։ Երեխաներն այստեղ հատուկ վերաբերմունք ունեն հյուրերի նկատմամբ։ Արագ շտապում շրջապատում են հյուրին եւ միաբերան բարևում։ Նրանք պատրաստ են միանգամից բանաստեղծություններ արտասանել, պարել եւ անպայման ասել իրենց անունները։ Ահա նրանք։
Լևան, Մարի,
Նանա,
Գիորգի,
Նանա,
Դինո,
Գիորգի,
Նիկա,
Օմարի,
Կուկուրի։
Երեխաներն ապրում են 6 տնակներում, յուրաքանչյուրում մոտ 15-20 սան։ Գնացի տուն, խաղն ու պարապմունքը ավարտելիս, ասում են նրանք։ Մանկատան տնորեն Միրանդա Մումլադեն ասում է, որ բարեփոխումները, որ ենթադրում են մանկատների վերափոխում ընտանեկան միջավայրի առավելագույն նմանությամբ, դեռ չեն ավարտվել։ Ցխնեթիի մանկատունն իր տնակներով շատ նման է ընտանեկան միջավայրին։ Կատարյալ պայմանների համար դեռ անելիք շատ կա, բայց սոցիալապես անապահով ընտանիքներից երեխաներին այստեղ կերակրում, հագցնում, սովորեցնում եւ հոգ են տանում նրանց մասին։ Երեխան պետք է ունենա իր խաղասենյակը, ննջարանը։ Այս երեխաների մանկատանը գտնվելը պետք է կատարվի բազմազավակ ընտանիքի սկզբունքով։ Մեզ մոտ անապահով ընտանիքների երեխաներ են ապրում։ Նրանք շատ լավ ծնողներ ունեն, գալիս են ուրբաթ օրերին, ովքեր հնարավորություն ունեն երեխաներին տուն են տանում, բայց նրանք միջոցներ չունեն երեխային գիրք ու տետր գնելու համար անգամ։ Հաճախ այս որոշումը այդքան էլ ողբերգական չէ, այստեղ երեխայի համար շատ բան է հնարավոր լինում անել։
Թիթոն Պաուշուստիս դա միսիմոմալուստիս ձալիան բեր իրացակակետ։
Տնակներից մեկի դուրն է բացվում, այստեղ մեր զբոսավարը փոքրիկ Մարիամն է, ով ցույց է տալիս տարբեր սենյակներ, փոքր մահճակալներով լի ննջարաններ։ Այստեղ պարապում ենք ու գրում, այստեղ հեռուստացույց ենք դիտում, այստեղ խոհանոցն է, այստեղ էլ քնում ենք։ Փոքրիկ Լիկային մանկատանը սիրում են գրեթե բոլոր տղաները։ Նա պարում է, երգում է եւ համարվում է այստեղի փոքրիկ արքայադուստրը։ Լիկան բանաստեղծություն է արտասանում։
Քարի քրիս, քարի քրիս, քարի քրիս։ Փոթլեբի միքրիա քադակար։ Քեթարիքս, քեթաջար սրկալատ քրիս։ Սադախար, սադախար, սադախար։
Բանաստեղծություններ կարդալ բոլորն են պատրաստ, նրանք բավական արտիստիկ են ասմունքում, ամբողջ հոգով։
Շինի սեղմախար, իսե փակիզ։
Այս վրացի փոքրիկների ցանկություններն ու երազանքները շատ տարբեր են։ Մեկը երազում է տեսնել եգիպտական բուրգերը, մեկը բալետի պարուհի դառնալ, մյուսը նկարիչ, մեկ ուրիշն էլ լրագրող։
Էկուտեշի ծավալի։
Բալերինա,
խատուարի։
Մեր ժուրնալիստը։
Մեկն ուզում է ոստիկան դառնալ, որ հասարակական կարգը պահպանի, մյուսն էլ զինվոր, որ գնա կռվելու։
Մենք դարը փորձելու։
Փորձելի իս ծեսրիքսի ծավս։
Մենք միտը իս ճարսկացի գամուտը։
Այոշի ծավի չխոմեպե։
Դմիտրին շատ է ուզում լրագրող դառնալ։ Մանկատանը հաճախ խաղում են Կուրիեր տեղեկատվական հեռուստահաղորդում։ Դմիտրին վարողն է, տեքստերը նախորոք է գրում, բայց այսօր հատուկ մեզ համար հաղորդում է վարում։
Ողջույն, եթերում է Խրոնիկա տեղեկատվական հաղորդաշարը։
Մանկատունն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, Միրանդա Մումլադեն նշում է մեկը։
Այ չենք ճերտեվա մագալիտաց ստադիոն։
Մենք մարզադաշտի կարիք ունենք, մոտակայքում կա մեկը, որտեղ երեխաները խաղ են անում, բայց քանի որ այն մանկատանը չի պատկանում, հաճախ են կոնֆլիկտներ լինում։
Մայց կոնֆլիկտები շիրի արիս խոլնե։
Տեղափոխվենք երկիչների խումբ, թեև երեխաներից շատերն են երգում, բայց շատերն էլ թաղծոտ են։ 12-ամյա Իրինա Գարսևանիձե։ Հայրս ապրում է Կախեթիում, երևի շուտով կգա։ Մայրս էլ անկողնային հիվանդ է, չի կարող գալ ինձ այցի։ Ես կարոտում եմ նրան, գիշերները հաճախ եմ լալիս, բայց ընկերներս ինձ մխիթարում են։ Ես 3 տարեկանից այստեղ եմ, բայց ամեն ինչ հիշում եմ, թե ինչպես մայրս ձեռքը զբռնեց, ինչպես ճանապարհն անցանք, նստեցինք ավտոբուս, ամեն ինչ։ Մյուս կողմից էլ Իրինային դուր է գալիս ծխնետի իմ անկատանը։ 4 անգամյա սնունդ, գրքեր, տետրեր, հագուստ, կոշիկ են տալիս, կարծես թե ամեն ինչ լավ է, մինչև 18 տարեկանն այսպես էլ կմնա, իսկ դրանից հետո երեխաներից շատերի ճակատագիրն արդեն անհայտ է։ Պետությունը չի իրականացնում համապատասխան ծրագրեր, ով տուն ունի կվերադառնա ու կփորձի ինքնահաստատվել, ով չունի, անհայտ է թե ինչ կլինի։ 12-ամյա Դմիտրոյի մայրը դատապարտված է, երբ նա բանտից դուրս գա, Դմիտրոն կլինի արդեն 24 տարեկան։ Ինչ կլինի 5 կամ 10 տարի հետո, երեխաները այս պահին չեն էլ մտածում, նրանք հասարակ փոքրիկներ են, հրաժեշտ տալիս, երկ են նվիրում և խնդրում նորից վերադառնալ իրենց մոտ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր խոսեցինք երեխաներից ու նրանց իրավունքների պաշտպանությունից։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ մենք վաղն առավոտից հետևելու ենք Երևանի ավականու ընտրություններին, լսեք մեր երեկոյան երթերաժամը, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետում մեր անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։